Dila Mshvidobisa, Laparakops Radio Tavisupleba, Vizrept Gadacemas Dilis Saubrebi, Romasats Radio Tavisupleba, Tavazuptol Samshao Dilit, Atsadze, Radio Palitris, Shirabs of the Bittermanet, Asaveshegizlia, Chuenimos Mena, Radio Tavisupleba, Ertili G. Ize. Sam Shabatovit Radio Tavisupleba, Armogit Gentahal Economical Scholar, Sakatos Tanerta, Dilis Saubrebs Economicaze, Tumsaram Denet Gamogu address, Mimdinare Molenebis Ponze, Sakutre. Economicazem, Talke Saubari, Tumsa, Drevandel Gadacemas, Glavats Woods Rabbit, Menino Gelashvili, Radio Tausuple, Journalistida, Gia Jandiri, Hal Economicuri Scola Sakartolos, Damputzembel, the Vice President, Ivilo Parakept, Sheknil Vitarebazem, Dinare, Molenebs, the Quakanashi, Aseve, Gamuhma Urebs, the Partner Bispozitiebze, Negushindel Ministerial, the Sakutri, Evroka Shirisa, Tumsa Manamde, Rachtebat Pilisis Centership, Dres, Dilit Gamtenis. Tbilisi's center she Melik Chavchavadzisa Davarazis Khevis Kvetaze Mimdinare Aktsia Romelits 17 Novembers daiqo da sadats mokalakebi imqopebodnen opozitsiis liderebtan ertat dghisa da ghamis ganmavlobashi სამართალ დამცავებმა დაშალეს და გაიტანეს კარვებიც და გახსნეს იქ მოძრაობა. მომიტინგეებმა თავდაპირველად გადაინაცვლეს ახლა გესმით ფონა თმაური ამ დაპირისპირებისა სამართალ დამცავების და მომიტინგეების დილანდელი ჩანაწერია ეს და მომიტინგეებმა გადაინაცვლეს მელიქიშვილის გამზირისკენ ახლა რა ვითარებაც არის სულ ცოტა ხანში მოგახსენებთ ამ მონაკვეთში ამ მონაკვეთზე ქუჩისა და მოგვიანებით ცნობილი გახდა რომ რადიო თავისუფლების ინფორმაციით ყოველ შემთხვევაში დაკავებულია დაახლოებით 10 პირი დაკავებულებს შორის არიან რუსთავის არჩევნო შტაბის ხელმძღვანელი კოალიციის აცრულებისთვის მანუ ჩარჩაჩანიძე კოალიციის წარმომადგენელი საბა ცხვეტარიძე პოლიტიკური გაერთიანების თანახმად პოლიციელების ძალადობის შედეგად დაშავდა პარტია ახალის პოლიტიკური საბჭოს წევრი ნიკა კვიტატიანი რომელიც კლინიკაში არის გადაყვანილი ტელეკომპანიამ თავარი არხი უწყება მისი ოპერატორის დაკავების შესახებ თავარი არხი ჟურნალისტმა ეს ლაივში განაცხადა და დემამისა იშულმა და გრძელდება კვლავაც ინფორმაციის მოკრება ადგილზე დილიდანვე ამბების დაწყების წუთიდანვე იმყოფებიან ჩემი კოლეგები ახლა ნასტასია არაბული ჩაგვერთვება რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი ჩემი კოლეგა რომელსაც ვკითხავ თავდაპირველად დილა მშვიდობისა ნასტასია სად იმყოფები ახლა და რა ხდება
დილა მშვიდობისა ნინა მე ვარ საქართველოსთან მელიქიშვილის გამზირზე და ესეთი უცნაური ვითარება ხალხი ერთმანეთს ევდება დილა მშვიდობის ეს და მე ხვდება რომ მშვიდობის დილა არ არის და ცვლიან მიშალმების ფორმას ნომენალურად აქ მოცვლის მერე პრინციპში ეგ ხდება
რა სიტუაცია ახლა გადაკეტილია მოძრაობა მომიტინგები არიან სამართალ
გადაკეტილია მოძრაობა ფილარმონიიდან უნივერსიტეტამდე ნამდვილად უნივერსიტეტიდან ნამზიურამდე ცალმხრივად ნაწილობრივ არის გადაკეტილი თუმცა იქ ხალხი არ არის უნივერსიტეტთან არის პოლიციის ძალიან დიდი რაოდენობა შეკრებილი და მელიქიშვილზეა შემიძლია ვთქვა რომ ხალხზე ალბათ 5-ჯერ მეტი პოლიციელი აი დანიშნაური კადრია ცოტა ხალხი და მეორე პოლიციელის მობილიზაციის
პოლიციელების სიმრავლე შეიმჩნეოდა წუხელად შუაღამისას ამ აქციის მიმდინარეობისას ამ ჭავჭავაძის გამზირზე ასევე მეორე მხრიდანაც მელიქიშვილიდან ლაპარაკობდნენ სპეცდანიშნულების რაზმების გამოჩენაზე და იყო გარკვეული მოლოდინი ამ დაშლისა
კი თუმცა აქ მყოფი ხალხი ამბობს რომ დაშლა დაიწყო იმაზე უფრო მალე ვიდრე ელოდებოდნენ ან როგორც წესი პოლიცია როცა დგება ხოლმე მსკრივად ხალხი ხდება რომ მალე დაიწყება დაშლა თუმცა რამდენიმე წუთი ზვერავენ ხოლმე სიტუაციას უკვე მსკრივად დამსგარი მობილიზებული პოლიციელები ამ შემთხვევაში ამბობენ რომ ეს მოლოდინის რეჟიმი იყო ძალიან ხანმოკლე ჩვენი კოლეგები ამბობენ რომ გადაღებისთვის მომზადებაც კი ვერ მოასწრეს სათანადოდ იმდენად სწრაფად დაიწყო მოქმედება პოლიციამ ეხლაც მობილიზებულად არიან შეიძლება ითქვას თუმცა ვითარება არის მეტნაკლებად მოლოდინის რეჟიმში, იმიტომ რომ მაგონი აქციასაც არ აქვს შეერთ განსაზღვრული რა აპირებენ და პოლიციას გასა იყურება როი მოქმედოს შესაბამისად. რაც ისეთ დაკავებული 1000 ადამიანი, შინაგან საქმეთა სამინისტროს უსტრიცხს არ ამბობს, ჩვენი კოლეგებიც არიან დაკავებული, ნამდვილად ვიცით, რომ დაკავებულია მთავარის ოპერატორი. და რამდენიმე კოლეგა არის ნაცემი. გადაღების დროს ზოგს ხელი მოხვდა, ზოგს ქეხი და ესეთი სუბოქი დაზიანებებით აკრძალებენ ჩვენი კოლეგები აქ მუშაობას.
რასაც ვაკვირდებოდი გაშუქების დროს ჩვენ როგორც ჩვენს ლაივს ასევე სხვა მედია საშუალებებისა იყო ამ დაკავებების მცდელობისას აქციის მონაწილეები ცდილობდნენ რომ არ გაეტანებინათ, ასე ვთქვათ, არ დაენებებინათ.
კი, იყო ეს ნიკამელია, როგორც ამობენ, ესე დაიცვეს რამდენიმე ათეულმა ადამიანმა ფაქტობრივად გამოსტაცა პოლიციის დაკავების ცდელობისას. სხვა კადრებშიც ჩანს, რომ მოქალაქეები იცავენ ერთმანეთს, ჩანს ძირსაყრილი ადამიანები დაკავებისას. გოგოების მიმართ იყო ისეთი მკაცრი და სასტიკი პოლიცია, როგორც არ უცი ყველა დანარჩენის მიმართ. ხო, დაკავებების შესასტიკით მოხიბულია კი არა და საბეჭდილების ქვეშ არის ნაკმყოფი ხალხი.
ნასტასია, ერთსაც
ო,
მესმის. ერთსაც კითხავ, აი ახლა რა ვითარება არის? ახლა ცოტა შეუფერებელი სიტყვა, მაგრამ დრამატურგია, ასე ვთქვათ, რა ხდება?
დრამატურგია არის ესეთი, აი ჩვენ დავიწყეთ ლაპარაკი გიორგი ბაშაძემ, ოპოზიციის ერთ-ერთმა ლიდერმა დაიწყო განცხადების გაკეთება, მე სამწუხაროდ ვერ მესმის სიტყვას ეკვეთ არჩემილია კითხრათ, რასაც ამბობს, მაგრამ განცხადებას აკეთებს სავარაუდოდ გეგმასთან.
ვერ მიუახლოვდები რომ მოგასმენინო?
აი ვეცდები რომ მიუახლოვდე და მითხარი ხმა როგორი იქნება, აი მივიტან ტელეფონს ახლოს.
სისტემურები და არ დავიშევ უკან ჩვენი პროტესტი მით სოლიდარობას გამოიჩენ საზოგადოებაში, იმიტომ რომ ღია თქვა იყო ნიჰილიზმი, ხო? აი მიაწევს თუ არა რამე ეს პროტესტი გამოგვივა თუ არა რამე.
ხა ნორმალურია გავაგრძელო
მოსმენება
თქვენში. კი ბატონო.
დავინახავთ რომ მეტი და მეტი ადამიანი გამოვა და დადგება ის ძალიან მნიშვნელოვანი დღე, მე დაწუნებული ვარ ამ სულის შორეულ მომავალში, როცა ძალიან ბევრი ადამიანი ვიქნებით ერთად და საბოლოოდ მოვიშორებ რეჟიმს, რომელიც უშლის ხელს საქართველოს განვითარებაში. ამ დროისთვისაც მე მინდოდა მეთქვა, ეს არის ჩვენ ახლა ვარ ნებისმიერ სტუმარს შეკითხვა შეგიძლია ვიქრათ და ახლა იმისთვის რომ არ მოვიწინოთ, იმიტომ რომ ჩვენი აპარატურა მუსიკაზე ფანტი და ასე შემდეგ ყველაფერი გაგვაცა პოლიციამ, სანამ დავაორგანიზებთ ამ ყველაფერს, პატარ-პატარა გამოსვლებსაც დავაკეთებთ, აი ესე უყურით მეგაფონებით დავაკეთებთ ასე ვთქვათ გამოსვლებს, სადაც მოგმართავენ და მოგმართავენ საზოგადოებას სხვადასხვა ადამიანები და თავისათვის გეტყვია. თავარია მოუწმინოთ ერთმანეთს, გაუკვირდეთ ერთმანეთი, ვიყოთ პოზიტიურად განწყობილები, რაც ყველაზე თავარია. და აუცილებლად გავიმარჯვებ ხალხო, მე მგერა და მე მინდა ბაქაი დიდი მადლობა გითხრათ ყველას ვინც არ დახართ, იმიტომ რომ მე პირადად ბევრს უმრავლესობას თქვენგანს არ გიწვნობ. და განსაკუთრებით აი შეგძნება ადამიანის, როცა ის თავს ქრის ვალდებულად, თავის ქვეყნის, თავის სამშობლოს წინაშე რომ გამოვიდეს დილით ადრე, თუნდაც ძველი ღამე იყოს ერთ ადგილზე და თავისი პროტესტი გამოხატოს, ამაზე დიდი ფასეულობა ჩემი აზრით არაფერი არ არის და მართლა
აი ესეთი განცხადება
გააკეთეს.
რჩებიან აქ მოკლედ ესეთია გეგმა, როგორც მოისმინეთ ტექნიკა და აპარატურა, რაც ჰქონდათ აქციის ორგანიზატორებს, პოლიციას აქვს აღებული. გეგმა მკაფიო ჯოჯერობით, როგორც მივხვდი, არ ჩანს, თუმცა წასვლასაც არ აპირებენ. მე კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ მელიქიშვილზე სასტუმრო საქართველოს წინ ვართ ამ წუთას. ნაწილი არის ფილარმონიასთან, ანუ ფილარმონიამდეა მოკლედ გადაკეტილი, თუმცა ვერ ვიტყვით, რომ მთელი ეს ტერიტორია ხალხით არის სავსე. სასწრაფო მობილიზებულია, პოლიცია მობილიზებულია, ხალხი მიდის, მოდის, ესეთი მოძრავი აქცია, ვიღაცები უერთდებიან, ვიღაცები ღამენათევები მიდიან.
დიდი
მადლობა.
ნასტასია, დიდი მადლობა. თუ რა საჭიროდ ჩათვლი, ასე ვთქვათ, მე მივადევნებ თვალსაც შეძლების დაგვარად ლაივი თუ იქნება და ჩავთავ თუ ჩათვლი რომ არის რაღაც ამბავი შესატყობინებელი, მოკლედ ეთერში ვართ. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. ნასტასია არაბული გვერთვებოდა რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი ბოდიში, ხმაური იყო ფონად და მე ვიყვიროდი მგონი ზედმეტად ეთერში. ეს იყო ნასტასია არაბული, რომელიც გვერთვებოდა მელიქიშვილის გამზირიდან, როგორც მან თქვა, სასტუმრო საქართველოს მიმდებარე ტერიტორიაზე იმყოფება ის და მელიქიშვილის გამზირი არის გადაკეტილი ახლა, მიმყოფებიან მომიტინგეებიც, არა მრავალრიცხოვნად, მაგრამ რჩებიან ადგილზე და ასევე არის ბევრი სამართალდამცავი, როგორც მან გითხრა. როგორც გითხარით, ბატონო გია, მოგესალმებით ამასობაში, სალამი და მავიწყდა გია ჯანდიერს, მივესალმები ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტსა და დამფუძნებელს. ისეთი ვითარება ახლა, ესე ვთქვათ, სუფთად, ესე ეკონომიკაზე საუბარი არ გამოგვივა, მაგრამ იმედი მაქვს რაღაცნაირად მოვახერხებთ.
რაღაცა მიბმა შეიძლება.
ყველაფერი მიბმულია, სიმართლე რომ გითხრათ და დარწმუნებული ვარ, ეს მოქალაქეებსაც ესმით, ჩვენს მსმენელებსაც ესმით. ყველა პროცესი, რომელიც ქვეყანაში მიმდინარეობს, პოლიტიკური პროცესი, თუ ქვეყნის გარეთ იქნება ეს პარტნიორების გამოხმაურება, იქნება გუშინდელი მინისტერიალი, რომელზეც საქართველოს საკითხი იყო განხილული, სხვა ვითარება, კონტექსტი და შინაარსი რომ ჰქონოდა, გასახარელი იქნებოდა რეალურად ამ ეტაპზე. ხო, ასე პირობით თურმეობით საუბარი არ უხდება, რომ იტყვიან ჟურნალისტიკას, მაგრამ სავსებით დასაშვები იყო ძალიან მარტივად და ადვილად, რომ საქართველოზე ახლა სულ სხვა კონტექსტში ელაპარაკათ, სულ სხვა გვარი გაფართოების ანგარიშის ფონზე, მათ შორის რომელიც ევროკომისიამ ცოტა ხნის წინ გამოაქვეყნა, ეს იყო ოქტომბრის ბოლოს არჩევნების შემდეგ რამდენიმე დღეში, რომელსაც ეფუძნება შემდგომი გადაწყვეტილებები, როგორც წესი ევროკავშირის ლიდერებისა პოლიტიკური გადაწყვეტილებები ქვეყნის შემდგომი ევროინტეგრაციის თაობაზე. ამ ამბავს მიუბრუნდებით. მე მინდა უბრალოდ დილის ჩართვებიდან ერთი მონაკვეთი შემოგთავაზოთ. როგორც გითხარით, გამთენიისას დაიწყო დაშლა აქციისა, რომელიც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველ კორპუსთან მიმდინარეობდა და აი გასაუბრება ზურაბ ჯაფარიძესთან, ნიკა მელიასი სამართალდამცავებთან.
ხოიცო თქვენ არავინ არ გაჩნდა. ხოიცო თუ მასა მოიპასა. ხოიცო ეს ბავშვი გუწელი ბავშვები არ გაჩნდა. ხოიცო. რატო არ გიყურებთ?
ხოიცი. ხოიცო თქვენ როგორ ჩაატარეთ სისტემაში არჩევნები? ხოიცი.
ფენერები. და ხოიცო ბავშვები და ბავშვები არ. რომლებიც იძია საკუთარი მომავალი. ხოიცო თქვენ. რატო არ გადგი, გადგი, გადგი. ეხა მიხოდენ ბავშვებს
ცენ. არ გიცემ.
რა ერთა ხოდა იძებს?
აუცემეთ თუ რა, ეს ერთი მაგათ რაღაცას აქვს, აქვს. მოგიგული დასასრულს ხო? ასე წელი ვერავინ გვერცხავთ რა. რაღაცა მისია გვაქვს დროჩენდას, ხო? არ შეიძლება რუსული სახელმწიფოს გაძლიერება ძემსაყურებულად. არ არის პათეტიკა, რაღაც მოსაუბრეა, მოსაუბრეა როდის ასეა.
ეს გასაუბრა თუ შეიძლება. ხო, ჩემს ხმასაც ეკო დაყვებოდა მგონი. უცნაური ეკო დაყვებოდა ჩანაწერს. ყველა მასალის ნახვა შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების პლატფორმაზე, რადიო თავისუფლების Facebook-ის გვერდზე, რადიო თავისუფლება წერტილი G-ზე ნახავთ ინფორმაციას მიმდინარე მოვლენების შესახებ, ვისაც მეტის ცოდნა გაინტერესებთ. კიდევ რაც იქნება და რაც დაგვეწევა გადაცემის მსვლელობისას შეგატყობინებთ, როგორც გითხარით, ჩემი კოლეგები იმყოფებიან ადგილზე. ბატონო გია, დღეს დილით შინაგან საქმეთა სამინისტრომ 7 საათი არისო. რაღაც წუთები აკლდა, გამოაქვეყნა 7 საათი და 16 წუთი გამოაქვეყნა განცხადება, სადაც ერთ-ერთი სადაც არის ეს თქვა აღწერილი ეს ვითარება, როგორც თვითონ ხედავდნენ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან, და ესეთი წინადადება არის შინაგან საქმეთა სამინისტროსი. საზოგადოებამ ნათლად იხილა, რომ შეკრების მონაწილეებს საკმარისად მიეცათ დრო, რათა გამოეხატათ საკუთარი აზრი და დაეფიქსირებინათ პროტესტი. ასე გადაწყვიტა სამართალდამცავ ამ ორგანოს. არ ვიცი საკმარისი რა და რამდენი რისთვის არის ან რომელ კანონში წერია. რას დაეფუძნა სამართალდამცავი უწყება როცა აქვეყნებს განცხადებას ის სუფთად მას აქვს კონკრეტული მოვალეობები ცხადია. და შემდეგ წერია ყოველივე ზემო აღნიშნულის გათვალისწინებით ჩამოთვლილია შემდეგ კანონების შეკრების და
მანიფესტაცია. ან ჩვენმა დაქირავებულმა პოლიციამ უნდა
შემდეგ იყო მოწოდება რომ გაათავისუფლეთ ეს ტერიტორია ხელოვნურად აღმართული
კონსტრუქციები. იმათ უნდა გადაწყვიტონ ხოლმე რამდენი ხანი უნდა გაგრძელდეს ჩვენი პროტესტი ხო? ჩვენი დაქირავებული პოლიცია საუბრობს ამაზე. ეს არ არის თავრობის დაქირავებული და ეს არ არის ვინმეს დაქირავებული, ეს არის საქართველოს მოქალაქეების გადასახადის განამხდელების დაქირავებული პოლიცია. ეს არსად არ უნდა დავიწყდეს არავის, რომ ისინი ჩვენ უნდა გემსახურებოდნენ და პირველ რიგში ჩვენ დაცვაზე უნდა ფიქრობდნენ და მათ შორის ჩვენ დაცვაზე თუნდაც სახელმწიფოს მიერ ძალოფლების გადამედების შემთხვევებშიც. ეს არის უბრალოდ ნორმალური ქვეყნის ჩვეულებრივი ქცევა. სამწუხაროდ ვერ მიაღწიეთ იმას, რომ პოლიცია იყოს დეცენტრალიზებული და არ ექვემდებარებოდეს ერთ პიროვნებას თუ ერთ სტრუქტურას, რაც საკმაოდ სერიოზულად შეცვლიდა სურათს, რომ ჩვენ გვეცოდინებდა ჩვენს ქალაქში ჩვენს მიერ დაქირავებული პოლიცია რასაკეთებს და მათ მეტი პასუხისგებლობა ექნებოდა ჩვენს მიმართ.
სამინისტრო განცხადებაში არის ასეთი პასაჟიც, ახლა რა ლაპარაკობთ აქ, ესე ვთქვათ, ასეთი აქცენტი არის კიდევ. სახელმწიფო ვალდებულია დაიცვას სამართლიანი ბალანსი შეკრების მანიფესტაციის თავისუფლებასა და იმ პირთა უფლებებს შორის, რომლებიც ცხოვრობენ, მუშაობენ, სწავლობენ, სამეწარმეო საქმიანობას ეწევიან იმ ადგილებში, სადაც მიმდინარეობს შეკრება ან მანიფესტაცია. აღნიშნულ პირებს მიზანმიმართულად ხელი არ უნდა შეეშალოთ, რათა განაგრძონ თავიანთი საქმიანობა.
ხო, მე მოვისმინე ასეთი რაღაცა, რომ ერთ-ერთმა პოლიციელმა თქვა, რომ ბევრი განცხადება შემოვიდა 112-ში ამასთან დაკავშირებით, რაც ხდებოდა, რაც ხდება, შეიძლება ითქვას. თუმცა მან ისინი ალბათ არ გულისხმობენ, რომ დაითვალონ ის ადამიანები, რომლებიც არ დაარეკეს ამაზე და შესაბამისად ალბათ ფიქრობენ იმისათვის, რომ რაღაცა გზა გამოიძებნოს, თავი უნდა შევიწუხოთ და რაღაცნაირად გაუძლოთ ამას. და ამის გარდა მე საერთოდ არ ვიცი, მართლა არსებობს თუ არა ასეთი სტატისტიკა, რამდენმა ადამიანმა დაარეკა. იმიტომ რომ ზოგადად ქართველები თავს არ იწუხებენ ხოლმე, ის კი არა, გვერდზე რო კრიმინალი ხდებოდეს, იმაზეც კი ფიქრობენ, ახლა დავრეკო თუ არ დავრეკო. იმიტომ რომ აი მარტივი რაღაცაც კი რო ხდება, რომ დაარეკო, ახლა პროცედურებში უნდა ჩავარდე, რა საერთოდ ხშირად თავსანებებ, რომ თავი დამანებ, ახლა არ მინდა მასში გარეო. მაგრამ სხვა ამბავია, რომ პოლიციის გადასაწყვეტი არ არის ჩემი აზრით ასეთი საკითხების გარკვევა, რომ ვინ ვის აწუხებს და ასე შემდეგ. ეს პოლიტიკური
ბალანსის დაცვა მათ შორის.
პოლიტიკური საკითხი არის ესა და პოლიტიკურად უნდა ხდებოდეს მისი გარჩევა და არ შეიძლება ასეთი გზებით წინ წახვიდე. ეს უფრო უკან მიდიხარ ყოველთვის, ვიდრე წინ მიდიხარ. ახლა ის თითოეული პოლიციელი, ვინც მან უნაწილეოდა, ალბათ არ იყო დარწმუნებული, რომ ძალიან უნდოდა მან მისვლა და მან რამეში მონაწილეობა. არა მარტო იმიტომ, რომ მომავალში შეიძლება ეს ყველაფერი წინ დახვდეთ, იმიტომაც, რომ ამ ქვეყნის მოქალაქეები არიან, თუნდაც რომ არ ემხრობოდე იმ ხალხს, ფიქრობ, რომ რა იცი ვინ არის, ჩემი ნათესავია, მეგობრი, შვილია ან რაღაც, და რა იცი, სად დამხვდება ეს ამბავი, რომ როგორ მოვიქეცი ვიღაც ჩემი ახლობელი შვილს. ახლა ჩვენ საქართველოში ახლა არ გვაქვს რაღაცა უნიკალური მდგომარეობა, უნდა ითქვას, გუშინ სლოვაკეთში მიდიოდა გაცილებით უფრო დიდი მანიფესტაცია სლოვაკეთის მთავრობის წინააღმდეგ, რომელიც რუსეთთან თანაშრომაზე გადაერთო და უარი თქვა უკრაინის დახმარებაზე. და სლოვაკეთის ოპოზიცია არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომელთანაც მე კარგი კავშირები მაქვს, ისინი თვლიან, რომ დრომანდელმა მთავრობამ გადაუხვია და რუსეთისკენ წავიდა. ისევე როგორც ეს უფრო ადრე დაიწყო უნგრეთში და უფრო ადრე დაიწყო ბულგარეთში. მე ფიქრობ, რომ ათ უამრავი მიზეზი არსებობს ამისი, რატომ ხდება ასეთი რაღაცები, თუ არა ის, რომ უმრავლესობამ აირჩია ეს თავრობები, ვიღაცამ ხოხმა მიცა ამ თქვათ ამ პარტიებს და ამ ლიდერებს, რომლებიც ახლა უნგრეთში და სლოვაკეთში არიან ხელისუფლებაში. ასევე საკმაოდ რთული სიტუაცია მუდმივად ბულგარეთში, ბოლო ბულგარეთ ერთ-ერთი თვალსაჩინო ქვეყანა არის ევროკავშირში, მაგალითად იმით, რომ მას აქვს ყველაზე დაბალი სახელმწიფო ვალი მთელს ევროკავშირში. მაგრამ ეს და სხვა მნიშვნელოვანი სწორი პოლიტიკა ეკონომიკაში არ შველის ბულგარეთს, რომ წინ წავიდეს, ზუსტად ამიტომ, რომ იქ მუდმივი შარევა მიდის და მუდმივად შერყევა ხდება ადგილობრივი პოლიტიკური სიტუაციის, და მე მგონი წელიწადში ორჯერ იცვლება უკვე მთავრობა, ისეც სიხშირე მიეცა ამას. და შესაბამისად იქაც ჩვენ ხედავთ, რომ სერიოზული ძალები არიან ჩართული რუსეთის მხრიდან, და არა მარტო რუსეთის მხრიდან, სხვათაშორის, ხო, უნდა ითქვას ამაზეც, რომ იქ მოხდეს რაღაცა სიტუაციის გარდაქმნა იმაში, რომ მაგალითად ეს ქვეყნები პარაზიტულ გზას დაადგნენ და მოძებნონ ახალი უფრო იაფი დამფინანსებლები, თუნდაც ელიტური ჯგუფების, რომ მათ საკუთარი სარგებელი მიიღონ. დღეს რომ მოდიოდი აქ ერთ-ერთი ახალი ამბავი დილიდან, ეს იყო CNN-დანაც და Wall Street Journal-დანაც, რაც მომივიდა, ალბათ სხვებიც გაავრცელებენ, დღეს შედგა სასამართლო, ეგრეთ წოდებული სასამართლო ჰონგ-კონგში, სადაც 40 აქტივისტი დემოკრატიისთვის და
თავისუფლებისთვის,
40 მეტი, ხო, ციხეში გაუშვეს ხანგრძლივად. საინტერესოა ის ფაქტი, რომ სასამართლო არ იყო პიროვნული, იყო ჯგუფური სასამართლო, რაც თუ იმეს ახსოვს, რა ხდებოდა 100 წლის წინ, 90 წლის წინ, 80 წლის წინ საბჭოთა კავშირში, ადვილი ამოსაცნობია ხელწერა, ხო? ამიტომ მე ვფიქრობდი, რომ აი
დივერსიის ბრალდებით ეს იყო, ესეც ხო,
და მაშინაც დივერსიას ეძახდნენ და სვათაშორის ახლახანს ერთ-ერთმა ლიდერმა ქართული ოცნების გააჟღერა ასევე სახელმწიფოს მტრების ესა გულში ჩაიხედოს, ვინც თქვა ეს, და შეადაროს იმას, რაც ხდებოდა საქართველოში 20-იან 30-იან წლებში. ხო, არა, მე რისი თქმა მინდა, რომ პირველი რაც გამახსენდა, რაც მე მომაფიქრდა ამასთან დაკავშირებით, ეს არის, რომ ეს არის ჩინეთისთვის, რა თქმა უნდა, უკუსლა, და უკუსლა არ მარტო პოლიტიკური და თავისუფლების თვალსაზრისით, ეს ყველაფერი მე აისახება ეკონომიკურ სიტუაციაშიც, და ის წარმატება, რომელიც ბოლო 40 წელიწადიც არ იყო, იმიტომ რომ ბოლო 5 წელია უკვე არაფერი წინა არ მიდის პრაქტიკულად ჩინეთში, ეს ყველაფერი წალში გადაიყრება და ყველაფერი ვთქვათ ისე უკან დაბრუნდება, და ეს ჩინეთია, რომელსაც აქვს თითქმის მილიარდ ნახევარი მოსახლეობა, უზარმაზარი ბაზარი, სადაც მაგალითად ჩინურ კომპანიებს შეუძლიათ შიგა ბაზარითაც კი ვთქვათ დროებით მაინც გადარჩნენ. ისეთ პატარა ქვეყნებში როგორც საქართველოა, იზოლაცია და ასეთი მიდგომები როგორც ჩინეთში არის, აბსოლუტურად არ გამოდგება. თუნდაც პრაქტიკულად რომ შევხედოთ, რომ რა შედეგებს შეიძლება გახვიდე ის, რომ მაგალითად მოხდეს არა ბელარუსიზაცია, როგორც ამბობენ ჩვენთან, არამედ ტაჯიკეთიზაცია, სადაც ეკონომიკა ჩვენზე, ერთულ მოსახლეზე გადათვლით, ჩვენზე 5-6 ჯერ უფრო ღარიბია. ეს შეიძლება მოხდეს როგორც ყირგიზეთშია ეს, და სხვა ქვეყნებში, სადაც კიდევ ნავთობი და გაზი აქვთ, იდეა შეიძლება გაუძლო, მაგრამ აი ჩვენ არ ქვეყნებში ჩვენ ერთადერთი როდესაც ჩვენ ფიქრობთ რა კაპიტალი აქვს საქართველოს, ეს მნიშვნელოვანი საკითხია. ჩვენი კაპიტალი არის ჩვენი თავისუფლებისადმი ლტოლვა და ასევე რაც უფრო პრაგმატულია, ეს არის ნდობის ფაქტორი. თუ ჩვენ ნდობის ფაქტორს დავკარგავთ, ეს დავკარგავთ არა მარტო თქვათ ევროკავშირის მხრიდან ან დასავლეთის მხრიდან, ასე ვთქვათ, არამედ დავკარგავთ ნებისმიერი მხრიდან ამ ნდობის ფაქტორს და სწორედ ეს ნდობის ფაქტორის დაკარგვა იქნება, რომელიც დავაბრუნებს უკან.
აუცილებლად მიუბრუნდები მაგას და მინდა რომ ახლა რეკლამის დრო ახლოვდება, რადიო პალიტრის ეთერში არის რეკლამის დრო, რეკლამის შემდეგ დაუბრუნდებით პალიტრაზეც, ისე უწყვეტად ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლება წერტილი ჯიზე და რეკლამის შემდეგ მინდა სწორედ შევუდგე საუბარს იმაზე თუ რა პოზიცია გამოხატა გუშინ ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტერიალის შემდეგ ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა საგარეო და უსაფრთხოების საკითხებში ჯოზეფ ბორელმა. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ეს გზავნილების სამწუხაროდ არა დადებითი საქართველოსთვის და ბოდიში გაგაწყვეტინეთ.
ხო, ну, პრინციპში ეს ბორელის და ევროკავშირის განცხადება გუშინელ მეც ავიგითვე და სწორედ ამანაც დამინდასტურა ის, რომ ნდობის დაკარგვა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა შეიძლება გახდეს საქართველოსთვის. არ მარტო იზოლაცია უბრალოდ, არამედ ნდობის დაკარგვა, რომ ჩვენთან საქმის დაჯერა ღირს საერთოდ. ეს იმდენად სენსიტიური და იმდენად არ ვიცი რა დავარქვა, მსხრევადი სიტუაცია არის, ადვილად მსხრევადი, რომ ვერც კი წარმოიდგენს ალბათ ადამიანი. თუმცა სიმართლე ვთქვათ, საქართველოს მოსახლეობამ საკმაოდ სერიოზულად აღიქვა ბოლო წლების ვთქვათ სტაგნაცია მინიმუმ თუ არა ვარდნა ამ მიმართულებით და ბევრმა საქართველო დატოვა და ალბათ ახლა ბევრი ადამიანი ფიქრობს, რომ ხო კაი, ახლა ამათ რამდენიც უნდა იძახონ, რომ გლობალური ომის პარტია თუ ომის საშიშროება თუ ასე მიზეზები, მე უკვე ეს ნაკლებად მაინტერესებს და მე ვეძებ ახლა გზას, რომ მეც წავიდი აქედან. ახლა ახალგაზრდა ადამიანი რო იყო, ალბათ ერთი ფეხი იქა გაქვს უკვე ფაქტიურად. მე შეხოთაშორის ამას ფიქრობდი ჯერ კიდევ 10 წლის წინ, რომ ახალგაზრდები ჩვენ ბევრ საჯარო ლექციას ვატარებთ ახალ ეკონომიკური სკოლიდან და სადაც 2015 წლამდე შეიძლება ითქვას, რომ გაცილებით მეტი ადამიანს დადიოდა და მეტი ყურადღებითაც გვისმენდნენ. მე ნელ-ნელას მინავდა და ნაკლები ადამიანს დადის და ნაკლები მნიშვნელობაც გაუჩნდა ამას, იმიტომ და მე ვიფიქრე, რომ უყურებ ამ სტუდენტებს, შუბზე აწერიათ, რომ ხო ილაპარაკეთ, ილაპარაკეთ, მე ერთი ფეხი უკვე იქ მაქვს. ფიქრობდნენ რომ ხო უცხოეთში რომ რაღაცა თუ ანუ ის რაც ჩვენმა თაობამ გადაიტანა შეიძლება მაგათვის არის რაღაცა სიმამაცის და გამძლეობის კარგი მაგალითი, მაგრამ მეორესხრი არის იმის მაგალითი, რომ რამდენხან შეიძლება ეს გაგრძელდეს და მინდა თუ არა კიდე შემდეგი 40 წელიწად ქუჩაში ვიდგე.
იცი რა, ზოგისთვის გამძლეობის მაგალითია და ასევე ვხედავ იცით რას, არ ვიტყოდი ცინიკურს, მაგრამ ცოტა ისეთ დამოკიდებულებას, რომ რაღაც სხვაგვარადაც აღიქვამენ, თლად გონივრულადაც არ აღიქვამენ. ახალგაზრდებზე ვლაპარაკობ. იმას რა პროცესიც, აი გაიარა რა პერიოდით საქართველომ და დღესაც რომ კიდევ იგივე არის გადასახადი.
მანდ არის ჩემი აზრით ერთი
აკლიყოფა ცოტა დამოკიდებულება.
მანდ არის ჩემი აზრით ერთი ფაქტორი, რომელიც გასათვალისწინებელია, მათ არ უცხოვრიათ საბჭოთა კავშირში.
ხო, ზუსტად.
ამიტომ არიციან რა შეიძლება დადგეს. ამიტომ ჩემი აზრით მნიშვნელოვანია ასეთი, მათ შორის აი თუნდაც ის პოლიციელები, რომლებიც დღეს დგანან ახლა მელიქიშვილის გამზირზე, მათ ხომ არიციან რა შეიძლება მოხდეს.
მათ ნაწილმა ხო?
ნაწილმა არა.
შემადგენლობაში
საკმაოდ ახალგაზრდები არიან. ხო, იქ არ მგონია ჩემი ასაკის ხალხი იდგეს ქუჩაში, ხო? საკმაოდ ახალგაზრდები არიან, რომ ეს დანახულიც და აღქმულიც ქონდეთ რა სიტუაცია იყო საბჭოთა კავშირში და რა შეიძლება მათ ელოდებოდეთ, რომ მე ერთხელ თქვი კიდევს შეიძლება მეჯერაც თქვი, რომ იმ პერიოდში არა თუ პოლიციე ქართველი მილიციელი არაფერს არ მოადგენდა თქვათ ვიღაცა მაღალჩინოსნისთვის ან თუნდაც დაბალჩინოსნისთვის მოსკოვში, არამედ ყველაზე დაბალჩინის მოხელე შეიძლება საქართველოს მინისტრისთვის დაერეკა ტელეფონზე და ეყვირა და ეგინებინა და ნებისმიერ შეურაცხყოფა მიეყენებინა. ეს ყოველდღიური ამბავი იყო სხვათა შორის და ეს არ იყო არანაირი შემთხვევითობა, მათ სწორედ ასეთი მიდგომა უნდოდათ. ამიტომ მათ ეხლა ახალგაზრდებმა საიდან უნდა იცოდნენ ეს? მე მაგალითად თუ ფიქრობდი ხოლმე, რომ ის რაც დააკლდა ჩვენს გამოცდილების გაზიარების თქვათ მცდელობა არ ყოფილა დიდი, რომ ჩვენ საბჭოთა კავშირი ისე მივატოვეთ, რომ კონკრეტული მიზეზები არ ვაჩვენეთ ხალხს კარგად, რომ რატომ იყო ის საბჭოთა კავშირი მიუღებელი და რატომ წამოვიდეთ. ერთადერთი რაღაცა იყო, რომელიც დღეს თითქოს ნიველირებულია, ასევე იყო ეროვნული საკითხი, რომ ჩვენ გვინდოდა დამოუკიდებლობაც და გვინდოდა მოშორებოდით რუსეთს. ეს იყო ფაქტია. ეს ფაქტია, რომ ჩვენი ყველაზე მთავარი მიზანი იმ პერიოდში იყო რუსეთს მოშორებოდით ყველანაირი თქვათ მსხვერპლის და ყველანაირი დანახარჯების პირობებში. მივიღეთ კიდევ ეს დანახარჯები სხვა
ხო? იმაზე მეტი ვიდრე ხო, ეხა ისევ თურმეობიჩი გადავდივარ, ეს რომ ყოფილიყო, მაგრამ მაინც ვთვლი, რომ იმაზე მეტი ზიანი მივიღეთ ასევე და მეტი მსხვერპლი გავიღეთ, ვიდრე უფრო ისე შეიძლებოდა ამ გზის გავლაც, იმიტომ რომ თქვენ ბრძანეთ მივატოვეთ საბჭოთა კავშირიო და მან ხა არ ვიშკერ შევუდგები კამაც, მაგრამ არ ხედავ მასე სურათს სამწუხაროდ დღეს ჩანს, რომ არ მიგვიტოვები ეს აკმარისად. და მსვენელი წერება აგერ ხო რა თავის დამოკიდებულება აქვს, რაღაცა ახმებით საუბარს მოეშვით, მგონი ეკონომიკის ეკონომისტი ხარ თუ არ ცდებიო და რატომ არ აკეთებს კომენტარს ბანკის პროცენტზეო. სწორედ ეს არის, ასე ვთქვათ, ნუ იქ ნეოკოლონიური დამოკიდებულება. ეს ხო ბანკის პროცენტზე შეიძლება ცხადია საუბარი.
კოლონიური დამოკიდებულება სად შეხება? ძალიან საინტერესო. მე ვთვლი პირადად, სამწუხაროდ არ მაქვს შესაძლებლობა რომ არქივებს მივწვდე მოსკოვში, წარმოვიდგენი რა ხდება მოსკოვის არქივში რომ მოხვდე, ალბათ რამდენიმე მილიონი დოლარი ქრთამი უნდა გადაიხადო იქ რომ მოხვდე საერთოდ. მაგრამ ასევე საქართველოში არ მეგულება ასეთ მასალები რომ ეს დასაბუთდეს, მაგრამ აშკარა არის რომ საბჭოთა კავშირის გეგმიური მეურნეობა, გეგმიური მიდგომა ეკონომიკაში იყო კოლონიური ხედო, აბსოლუტურად კოლონიური. ამითი მათ გითხრეს, რომ აუ თქვენ არ გესმით ეს საქმე, ძალიან მნიშვნელოვანია რომ დაგეგმილი იყოს ყველაფერი და სინამდვილეში თავის ზრახვებს ახორციელებდნენ ამის ფონით რა. რა თქმა უნდა, სხვა რაღაცებიც იყო, მაგრამ მათ შორის ესეც იყო, რომ მათ გეგმიური მეურნეობა, იმიტომ კი აინტერესებდათ რომ ეს იყო მართლა მიღწევა, არამედ იმიტომ, რომ ეს იძლეოდა შესაძლებლობას ტოტალური კონტროლის და ასევე საქართველოს დამოკიდებულების სხვა რუსეთზე კონკრეტულად, რომ როგორც კი რუსეთი, როგორც კი შენ იტყოდი რომ წავედი, მაშინვე დაგიდგებოდა საკითხი, რომ უი, ახლა ეს პროდუქცია რომელიც შენ გაქვს, ვისაში აინტერესებს მთელ მსოფლიოში? ეს მოხდა ზუსტად საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ, რომ ის დაბალი ხარისხის პროდუქცია, რასაც ჩვენ უშვებდით, არავის არ დააინტერესა. ხო, აი მაგალითად გახსოვთ, ძალიან სწრაფად მოხდა განადგურება ჩაის პლანტაციების. ეს შემთხვევით ამბავი საერთოდ არ იყო, იმიტომ რომ თუ გავითვალისწინებთ მსოფლიოში ჩვენ, რა ვთქვათ, 1000-ით არა ვართ, არ ვიყავით იმ პერიოდში ჩაის წარმოებით და ასევე ჩვენი ხარისხი ძალიან დაბალი იყო, ინდური ჩაი შემოგონდათ, რომ ბლენდი გაეკეთებინათ და ცოტა მაინც გაეცოცხლებინათ. ეს ძალიან კარგად აჩვენებს იმას, რომ ეს იყო კოლონიური, აბსოლუტურად კოლონიური ხედვა მოსკოვიდან, რომ შენ ის უნდა გეკეთებინა, რაც მას მოესურვებოდა და არა ის, რაც კომერციულად საინტერესო იქნებოდა. მაგალითად, როგორც კი აქედან გავედით, ეს მთლიანად თავზე დაგვიმხო და მთლიანად მოხდა ამ
არ იდგა მას რეალურ საფუძველზე, რაც არის
აბსოლუტურად. ვისაც არ შეუხედია საბჭოთა საწარმოებში, მათ ალბათ შეიძლება გონიათ, მათ შორის ეკონომიკის პროფესორები შეიძლება არსებობდნენ ასეთი, რომელსაც გონიათ, რომ იქ ინდუსტრია არსებობდა. მე ერთხელ ის თქვი, რომ ეს საწარმოები მხოლოდ ერთ რამში გამოდგებოდა, ჰოლივუდს რომ საშინელებათა ფილმები გადაეღო. აი ესეთი მდგომარეობა, ფანჯრები ჩალეწილი და აბსოლუტური განადგურებული და ძალიან ძველი ტექნოლოგიები, ზოგიერთ საწარმოში 70 წლის წინანდელ ტექნოლოგიებს იყენებდნენ.
კიდე ვილაპარაკეთ ამ სპეციალისტმა წაგუყანა, ძალიან მნიშვნელოვანი არის ამის გაზიარება, რასაც თქვენ ახლა ბრძანებთ ამის
განმარტება. ხო, მე ეს ყველაფერი არის ის პუბლიკამ და ჩვენი და პრალებში დამსახურების ამბავია, რომ არ გავაკეთეთ ყველაფერი, რომ ეს თუნდაც სახელმძღვანელოებში არსებობდეს და ყველა მიცოდეს ამის შესახებ.
და სვენელებს გეტყვით, შეგიძლიათ შემოხვიანება რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ, შეგიძლიათ შემოხვიანება მოკლე ტექსტური შეტყობინებებით ნომერზე 595-595-0055-ზე, კარგი გახნის წინ დაუბრუნდით პალიტრაზე მალევე სარეკლამო ჭრის შემდეგ და მინდა მიუბრუნდე ამბავს, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი არის, ერთ-ერთი გუშინდელი ამბავი ეს გახლავთ ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეკრება, რომელზეც ერთ-ერთ საკითხად განიხილებოდა საქართველოს შეარსებული მდგომარეობა არჩევნების საპარლამენტო არჩევნების კონტექსში და ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა ამ მინისტერიალის შემდეგ განაცხადა, რომ საპარლამენტო გასულ თვეში საპარლამენტო არჩევნების ჩატარებამ დაადასტურა და აჩვენა დემოკრატიის უკუსლა ქვეყანაში, მისი ამჟამინდელი მთავრობის მართველობის ქვეშ. საქართველოს ქართული ოცნების ლიდერებმა გადაიყვანეს ქვეყანა ევროკავშირის გზიდან და მიდიან წინააღმდეგ საქართველოს ხალხის სულისკვეთებისა და ქვეყნის მიზნისა, რომ იყოს ევროკავშირისკენ მიმავალ გზაზე. ჩვენს ყველას იგივე გვინდა საქართველოსთვის, განაცხადა ჯოზეფ ბორელმა, რომ ის დაუბრუნდეს ევროპულ გზას. ეს მოითხოვს ძალისხმევას და ჩვენ გავგზავნით საქართველოში მისიას, ჩვენ ვიმსჯელებთ იმ დარღვევებზე და არჩევნები უნდა იყოს გამოძიებული, განაცხადა მან ასევე, და მთავრობამ უნდა განახორციელოს მნიშვნელოვანი ცვლილებები კონკრეტული ქმედებებით, როგორც ბორელი აცხადებს, და რომ საქართველო ვერ წავა წინ, საქართველოს წინსვლა შეუძლებელია ევროკავშირთან ურთიერთობაში და არ იქნება შემძლე იმისა, რომ წინიაროს ამ ევროკავშირის გზაზე მნიშვნელოვანი ძლიერი ცვლილებების გარეშე, აცხადებს ბორელი. რაც შეეხება ამ მანასევე განაცხადა, რომ ევროკავშირის პოლიტიკისა და უსაფრთხოების საკითხების საბჭო, ეს გახლავთ მნიშვნელოვანი ორგანო ევროკავშირისა, ამ საბჭოზე მიიწვევენ ოდირის ხელმძღვანელს, რომელმაც უნდა გაუზიაროს ამ საბჭოს ის ინფორმაცია, რაც მათ აქვთ საპარლამენტო არჩევნების შესახებ. საკუთრივ მისიას, რაც შეეხება, ერთი პირობა გუშინ ბრიფინგზე მეც მომესმა და დღეს შევამოწმე კიდევ ბორელს, ის იყო შეცდომა, იყო ესე ვთქვა წამოცდენა, პოლიტიკური მისია თქვა, თუმცა შემდეგ დააზუსტა უკვე კითხვა პასუხის დროს, რომ ეს იქნება ტექნიკური მისია და ის საქართველოში შეისწავლის არჩევნებთან დაკავშირებულ ვითარებას, მიიღებს ყველანაირი ინფორმაციას, რაც რისის შესაძლებელია ლობაც მას მიეცემა. საინტერესო იქნება ამ მისიის ვიზიტიც, ამაზე ხელისუფლების რეაქციაც, უკუქმედებაც და ეს ყველაფერი როგორ წარიმართება, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ესეც. და ჩვენ ცხადია ამას დაველოდები და ყურადღებით მივადევნებთ თვალს. და ასევე კიდევ ერთი ამბავი იყო გუშინ, რაც გახლავთ პრეზიდენტის განცხადება, საქართველოს პრეზიდენტისა, რომელმაც წარმოადგინა, რომელმაც განაცხადა ცალსახად, რომ არჩევნები არ შედგა და ასევე პირდაპირ განაჩენი გამოტანილია, ეს არჩევნები არ შედგა. და მან ილაპარაკა, რომ ამ სიტუაციიდან გამომდინარე ქვეყანა ძალიან სერიოზულ მდგომარეობაშია და ქვეყანა სერიოზული საფრთხეები ემუქრება. ერთი ასეთი საფრთხე მისი განცხადებით არის დესტაბილიზაცია, რომელიც შეიძლება მოყვეს ორხელისუფლებიანობას და პოლარიზაციის გაღრმავებას, განაცხადა მან, რასაც როგორც ხედავთ ყოველდღიურად ხელს უწყობს უაღრესად აგრესიული ხელისუფლების და მისი მხარდამჭერების ორგანიზებული პროპაგანდა. პოლიტიკურ არასტაბილურობას შესაძლოა მოყვეს ასევე გარე დესტაბილიზაცია გარე ფაქტორებიდან გამომდინარე და ამგვარი საფრთხე იზრდება, როცა ქვეყანა პარტნიორებთან მჭიდრო ურთიერთობების მაგივრად ირჩევს იზოლაციას, რაც ახასიათებს დღევანდელ ხელისუფლებას. ამავე დროს ეკონომიკური და ფინანსური კრიზისი, რომელიც ყველა პარამეტრების მიხედვით კარზე მოგვადგა. მან წარმოადგინა გეგმა ერთი განაცხადა რომ დღეს არ ვიცი უკვე მოხდა თუ არა საკონსტიტუციო სასამართლოში სასამართლოს მიმართავდა სარჩელით ეს კიდევ ცალკე პროცესი და პროცედურა არის რაც გარკვეული ხნით გადაავადებს პარლამენტის პირველ ცხდომას უფლებამოსილების ცნობას უფრო ასე ვიტყვი ამ პროცედურას და წარმოადგენა თავისი გეგმა რაც უკავშირდება ახალი არჩევნების ჩატარებას ახალი წესკოდი და საკანონმდებლო ცვლილებების ფონზე საარჩევნო კანონმდებლობაზე ელაპარაკი რაც თავის დროზე იყო მოთხოვნილი უთო ოდირის მიერ განაცხადა მან ბანოგია აი კარს მომდგარს რაც შეეხება მსმენელების ქვეყნის შემდეგ მიუბრუნდები კიდევ კარს მომდგარ ამ ეკონომიკურ და ფინანსურ ეფექტს რაც შეეხება, რამდენად იზიარებთ კრიზისი ახსენა პრეზიდენტმა, რამდენად იზიარებთ ამას და რა რისი განჭურეტა არის შესაძლებელი, არა სპეკულაცია, არამედ განჭურეტა.
ხო, მე ზუსტად ამაზე ვისაუბრე. წინა რამდენიმე წუთის განმავლობაში რომ საქართველოს ეკონომიკა იმდენად მცირეა და იმდენად სუსტ ნიადაგზე დგას, რომ მისი შეყევა ძალიან ადვილად შეიძლება, თუნდაც უნდობლობის ფაქტორის შექმნით, რაც ჩვენ გარშემო საკმაოდ ძლიერად არის. ახლა ასე რომ შევხედოთ, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საქართველოს ხალხი ცდილობს, რომ დაანახოს მთელ მსოფლიოს, რომ არა, ჩვენ არა ვართ ცუდი ხალხი, უნდობლობა ჩვენს მიმართ არასწორია და ყოველდღიურად თავრობისგან ხედავთ ამის საწინააღმდეგო ნაბიჯებს, რომ ისინი ქმნიან უნდობლობას არა მხოლოდ თქვათ იმ დამოკიდებულებით, რაც შიგნით არის, არამედ განცხადებას აკეთებენ ყახი განცხადებას უცხოელი პარტნიორების მიმართ და ამითი ცხადია, რომ ვერაფერს იკეთეს ვერ მატებენ ჩვენს ხალხს, ხო? რაც შეეხება ეკონომიკას, ბევრჯერ მისაუბრე ამის შესახებ, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია ისევ და ისევ ხაზი გაესვას იმას, რომ ჩვენ ვართ სხვადასხვა საერთაშორისო სტრუქტურებში გაერთიანებული, რომლებიც გვაძლევს სერიოზულ შეღავათებს საერთაშორისო ურთიერთობებში. თუ ეს თქვათ ამ ინსტიტუტებთან ჩვენ მოგვიწევს დაშორება და იზოლირება, მაშინ ცხადია, რომ მარტივად თქვათ პოლიტიკური ენით რომ არ ვისაუბროთ, ეს ძვირი დაждდება, ყოველგვარი ურთიერთობები გაძვირდება. მაგალითად, თუ ჩვენ ვიცოდით, რომ სადაც 20 წლის წინ $1000-ის გადარიცხვა უცხოეთში ღირდა $200, $200 იღებდა ბანკი, $150 იღებდა, ხო?
ესეც შეიძლება ბევრს არ ახსოვდეს.
ხო, რა თქმა უნდა, შეიძლება არ ახსოვდეს, იმიტომ რომ მაგალითად მაშინ ბავშვი იყო, მაგალითად მაშინ საერთოდ საქმე არ ქონდა, შეხება არ ქონდა ასეთ რაღაცებთან. და შესაბამისად შეიძლება წარმოიდგინოთ რა გავლენა შეიძლება ამან მოიტანოს. ისე როგორც მე ბევრჯერ თქვი კიდევაც, რომ ფულადი გადარიცხვები, რაც ახლა საქართველოში ხდება, მაგაზეც მინდა შემდგომ ერთი ორი წუთი კიდე გავამახვილო ყურადღება, საქართველოში ხდება, ის ახლა ხდება ასე გაადვილებულად, იმიტომ რომ ასეთი კლუბების, ასე ვთქვათ, წევრი ვართ, სადაც ჩვენ მიგვიღეს გვენდნენ, აი ეს მნიშვნელოვანი სიტუაცია არის, რომ ჩვენ დიდი ხნის განმავლობაში ქმნიდით სტრუქტურებს და ცდილობთ შეგვესრულებინა მათ მიერ დასახული რაღაცა მოთხოვნილი ნორმები და მერე მიგვიღეს, ხო? ახლა ჩვენ თუ ამას ყველაფერს ჩამოვაქცევთ, ეს ფულადი გადარიცხვები გაძვირდება და ყველა დაიწყებს ნაღდი ფულის გამოტანებას და მერე ეს ძალიან გართულებული იქნება და ეს ისევ ძალიან დაბალ დონეზე აღმოჩნდება. ამის გარდა ზოგადად ამ გადარიცხვებს რაც შეეხება, თუ ჩვენ ვიზა ლიბერალიზაცია მოგვეხსნება, მაშინ დიდი ალბათობით დავგარგოთ ძალიან ბევრ შესაძლებლობას. ასე შეიძლება ჩვენი მოქალაქეები უბრალოდ უკან გამოუშან იმ იტალიიდან, გერმანიიდან თუ სხვა ქვეყნებიდან, სადაც ისრაელიდან მაგალითად. უნდა ითქვას ფულად გადარიცხვებთან დაკავშირებით ის, რომ ბოლო წლებში გააქტიურდა სწორედ ის ადამიანები, რომლებიც ამ დობის ფაქტორის გამო მოხდნენ უცხოურ ქვეყნებში და მათ არ უშლიან იქ ცხოვრებას და მუშაობას. ეს ქვეყნები არის იტალია, გერმანია, პოლონეთი, ისრაელი, და მრავალი სხვა ქვეყანა, ამერიკის შეერთებული შტატები პირველ რიგში, იმიტომ რომ როგორც წესი ყველაზე მეტი ფული გამოირჩევა ამერიკის შეერთებული შტატებიდან. რუსეთიდან ჩვენთან შემოდიოდა დიდი ხნის განმავლობაში ფული, ახლა რუსეთიდან დარწმუნებული ვარ, რომ მხოლოდ და მხოლოდ ის ფული შემოდის, რომელიც რუსები თავის თავს უგზავნიან ხოლმე და არა ის, რომელიც ქართველი ნათესავები უგზავნიან თავიანთ ქართველ ნათესავებს. იქ არც ისე დალხენილი ცხოვრება აქვთ, ახლა საკმაოდ გაჭირებულ და ცხოვრობენ იგივე რუსეთში. ამიტომ შეიძლება ითქვას, რომ ეს ფულად გადარიცხვა მაგალითად კარგი ნიშნული არის იმისი, რომ ყველა ადამიანმა დაინახოს, რასთან ექნება კავშირი. მე ახლა მე პირადად ამით არ ცხოვრობ, მაგრამ უამრავი ადამიანი ამით ცხოვრობს.
და შეამცირებს ამ ოდენობას თანხის
ვალუტის,
რაც არის ასევე.
შეამცირებს და უბრალოდ იმითაც, რომ გაიზრდება გადარიცხვის ხარჯები, გაიზრდება და იმითაც, რომ უკვე ხალხი დაიწყოს ფიქრს, რომ შეიძლება არ ღირდეს ფულის გამორიცხვა და შეიძლება
მე ჩემთვის გამოუტანებიათ.
ხო, ჩემთვისაც
გამოუტანებიათ.
ჩემთვისაც გამოუტანებთ აეროპორტებში მახსოვს, რომ იდგნენ ხოლმე ქართველები, რომლებიც შეგეხვეწებოდნენ, რომ გეხვეწები, აი ეს ფული ჩაუტანე ჩემ ნათესავს და მეც ჩამომიტანია ფული, აეროპორტიდანაც კი ჩამომიტანია ფული და გადამიცია საქართველოში, რომ ჩამოსულა. ამიტომ ახლა ეს თუ კარგია, რომ ამ მდგომარეობას დაუბრუნდნენ, ყველაფერი შეიძლება იმასთან დავიდეს რეალურად, რამდენად რეალურია საფრთხე თუ ჩვენ ისევ გავაგრძელებთ თავისუფალი დემოკრატიული გზით სვლას. აი რასაც ცდილობს ხელისუფლება, რასაც ცდილობს ახლა მოსახლეობას აჩვენოს, რომ ჩვენ თუ რაიმე ზედმეტ მოძრაობებს გავაკეთებთ, ეს იქნება თავდაცვაში, იქნება უსაფრთხოებაში, ეკონომიკაში, ევროკავშირის მიმართულებით, ნატოს მიმართულებით, ეს იმდენად გააღიზიანებს რუსეთს, რომ ყისიერ ზომებს მიიღებს და ამას მოყვება ჩვენ წინააღმდეგ ახალი ომი. ეს არის ხო მან რეალურად. ახლა როდესაც ამბობენ, რომ არსებობს გლობალური ომის პარტია, მაშინ მაგათ უნდა თქვან, ვინ არის სინონიმში გლობალური ომის პარტია. რა თქმა უნდა, ეს რუსეთია და ჩინეთია და სხვა ასეთი ქვეყნები, ჩრდილოეთ კორეა, რომელმაც რამდენიმე ათასი ჯარისკაცი გაგზავნა ახლა უკრაინის ომში, რამაც გამოიწვია დასავლეთის შესაბამისი რეაქცია, რომ
შტატების ხო პირველ რიგში
ნებართვა მიცეს უკრაინას, რომ გამოიყენოს მათი იარაღი რუსეთის ტერიტორიაზე. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი საქმე საკმაოდ ნათელი არის. არაფერი აქ, თქვათ, წინასწარმეტყველება არ ჭირდება და რაღაცა საოცრება არ ჭირდება. როგორც კი შენ ნდობის ფაქტორს დაანგრევ, როგორც კი შენ დაგინახავენ, რომ აღარ ხარ ისეთი, როგორსაც თავსაჩვენებდი, თქვათ, 10-15 წლისინ, მაშინვე იფიქრებენ, რომ რას გადავიკიდეთ ახლა ბოლოს და ბოლოს ამ ხალხს სწავალ და სხვაგან ჩავდებთ ფულს მაგალითად. მეორე მხარეა, თქვათ, ბორელის და ევროკავშირის დამოკიდებულება, ჩემი აზრით, მისასალმებელია. მრავალი ათეული წლის მერე ისინი მიხვდნენ, რომ საქართველო როგორც პარტნიორი ჭირდებათ. ეს ჭირდებათ არა როგორც კორიდორი სხვათაშორის, არამედ როგორც საღი პარტნიორი. და არ უნდათ ხელიდან გავგიშვან, იმიტომ რომ მათ ჩათვალეს, რომ საქართველო, ქართველი ხალხი იმსახურებს იმას, რომ ევროკავშირის ნაწილი იყოს. ბევრი მიზეზი არსებობს ამის. რა თქმა უნდა, ჩვენც კარგად ვიცით ეს მიზეზები, რატომ ვეკუთვნით ჩვენ ევროპას და რატომ არის დამსახურებული ის, რომ ჩვენ ევროპის ნაწილი ვიყოთ.
ამ ჩვენც რომ ამობ კარგად ვიცით, არ ვიცი ხო, ეს მიჭირს ხოლმე ყოველთვის წარმოდგენა, ვინ რა ნაწილმა რამდენად კარგად ვიაზრებთ ამას. გრძელდება უბრალოდ მისთვის განახლებისთვის ინფორმაციის, ახლა რადიო თავისუფლების ფეისბუკის საიტზე შეგიძლიათ მიადევნოთ თვალი ვიდეო ლაივს მელიქიშვილის გამზირიდან. სამწუხაროდ ახლა არ მაქვს შესაძლებლობა მოვისმინო ირაკლი კუპრაძის კომენტარი, რომელიც ახლა გადის სწორედ ამ სტრიმში და მიაქციოთ ყურადღება. ერთი მსმენელი თვლის, რომ თავი მოვაბეზრეთ ძალიან, სხვა მსმენელი წერს არის თუ არა ეს ყველაფერი პრეზიდენტის გამოსვლის პასუხი დიდება სკკპს, ანუ ირონია არის როგორც ხვდები და იგივე მსვენელი აგრძელებს პრეზიდენტი მისი განცხადებით წინააღმდეგია ორხელისუფლებიანობის რა იქნება შემდეგ ვენესუელა ბელარუსის გზა მიგვიყვანს ევროკავშირამდე ხო რიტორიკულია შეკითხვა ცხადია ვერ მიგვიყვანს როგორ ფიქრობთ თქვენი გამოსვლით ხომარ აღიზიანებს თქვენი გამოსვლით ხომარ აღიზიანებს დიდ მეზობელს ბჭყალებში ვიცი მეზობელი და
ხო ეს დიდ მეზობელს ჩემი აზრით ბევრი რამე აღიზიანებს მაგრამ თა ამავდროულად ის თამაშობს ამ როლსაც რომ ღიზიანდება და მე ისე გავღიზიანდი ახლა რომ შემოგივარდები მაგათათ ეს მუდმივი საუბარს ალბათ ჩვენ შეიძლება ნაკლები ინფორმაცია აქვს რა კომუნიკაცია არის ახლა საქართველოს ხელისუფლებასა და რუსეთის ხელისუფლებას შორის მე ვერ ვიტყვი ვერაფერს მაგის შესახებ მაგრამ ალბათ არის ასეთი მცდელობები რომ უთრანო ჩვენ გავღიზიანდით გავბრაზდით და ამასთან დაკავშირებით პირველი რაც უნდა ითქვას ის იყო რომ ის არის რომ ჩვენ არ უნდა შევსულიყავით ასეთ ურთიერთობებში და არ უნდა დაგვენახებინა რომ მათი გაღიზიანება რაიმე მნიშვნელობას ატარებდა ჩვენთვის. ეს იყო პირველი შეცდომა რომ ჩვენ დავიწყეთ მათთან რაღაც შერბილებაზე საუბარი და რაღაცა სპეციალური რეჟიმების დაწესება რუსეთისთვის და სპეციალური თქვათ მიდგომების გამოყენება რუსეთის ბიზნესისთვის იქნებოდა თუ მოქალაქეებისთვის. ყველაზე უკეთეს შემთხვევაში ჩემი აზრით ჩვენ ოქონოდა ნეიტრალური მიდგომა რომ ჩვენ არანაირი სპეციალური ვალდებულები არ გაგვაჩნიეთ და არსებობს მიზეზი რატომაც არ გაგვაჩნიეთ სპეციალური ვალდებულები იმიტომ რომ მათ აქვს დაკავებული ჩვენი ტერიტორიის 20% აი 20%-ის გათავისუფლებას როგორც კი დაგვირდებიან მე შეიძლება სხვა რაღაცებზეც დაგეწო საუბარი მაგრამ თუ ამას არ გვირდებიან ახლა რუსეთი არ არის ის სახელმწიფო რომელიც რაღაცას გვირდება და ასრულებს ხო რაღაც უნდა გააკეთოს რაღაც ნაბიჯი რომ შენ დაიჯერო მაგრამ შენ თუ დაიწებ ამ როლის თამაშს რომ აი მე თვითონ შემოგთავაზებ რაღაცებს მისთვის ეს არის ახალი წითელი ხაზი აი მე ყოველთვის ამხონე რომ როგორი პოლიტიკა აქვს რუსეთს რომ მოდი ახლა მე დაგარბევ დაგბომბავ გაგანადგურებ და მე გავჩედები სადაც მოდი რა მშვიდობიანად ვიცხოვროთ რეებზე მელაპარაკები ხო და ეს ნიშნავს რომ აქედან დავიწოთ ახლა ათვლა ყველაფრის და მომავალში გეტყვი რომ ჩვენ უკან არ წავალთ აი იმ წითელ ახალი წითელი ხაზიდან გელაპარაკებით აი სადაც გავჩერდით იქიდან გელაპარაკებით
ეს არის ისტორია ბოლო ათწლეულების
ათწლეულების კი არა 300 წლის ისტორია როგორც გახდა ეს იმპერია
უბრალოდ რისი მოწმეებიც ვართ ამის თქმამდე ცოცხლად
შეიძლება ითქვას მაგალითად რუსეთმა როგორ დაიკავა უზარმაზარი ტერიტორიები დღევანდელი რუსეთის ფედერაციის შემავალი თქვა წრიწული სახელმწიფოები თუნდაც ჩრდილოეთ კავკასიაში ასევე ციმბირში
ორი წუთი დაგვრჩა და აუცილებლად მინდა ეს წავიკითხო მსმენელი გაღიზიანება მესმის რომ მჯერა რომ გულწრფელი გაღიზიანება და შემიძლია გავიგო მაგრამ პასუხს ვერ ვასწრებთ უბრალოდ მინდა მსმენელი რომელიც გაღიზიანდა ახლა კიდევ ჩინეთის პრობლემები გვადარდეთო შემდეგ თავი მოგვაბეზრეთ ერთი და იგივეთი მე რეაგენტებს გვიძახის და შემდეგ ვისი მეძე უნდა დავუძაბოთ აი პასრულებს და აქ ვაფასებ მის გულწრფელობას ვისი მეძე უნდა დავუძაბოთ რუსეთს ეგეც გვითხრათ
ეს კარგი კითხვა არის ეს
ზეგავლენას და ერთი წუთი გაქვთ ბატონო
კარგი კითხვა არის მაგრამ ეს ჩვენს მიმართ არის ეს კითხვა ჩემი აზრით ხელისუფლების მიმართ არის ეს კითხვა რომ ეს საკითხი დგას მიუხედავად იმისა თქვათ ვინ მოგწონს და ვინ არ მოგწონს
ოღონდ არ უნდა დაბოძაბოთ ასე თქვათ ანუ გაგება არის უბრალოდ ეს გამოხატვა იყო ძალიან ნიშანდობლივი ჩემთვის და გავაგრძელოთ შემდეგ ეთერებში
ისინი ამაზე იტყვიან რომ ნებისმიერ რაღაცა შენ თუ კარგად ცხოვრებას გადაწყვეტ ეს არის დაძაბოა ჩემთან სიტუაციის შენ თუ გინდა რომ კარგად იცხოვრო საქართველოს ეს დაძაბოა ევროკავშირში შესვლა გინდა როგორ გაბედე ჩემი ნებართვის გარეშე ევროკავშირში შესვლა როგორ გაბედე ნატოში ჩემს გარეშე შესვლა როგორ გაბედე საკუთარი ურთიერთობები გაქვს სხვადასხვა ქვეყნებთან და საელჩოებიც კი გახსენით თბილისში ასეთი რაღაცებისგან იძაბებიან და ეხლა ჩვენ ამას უნდა უყუროთ და ასე უნდა ვიცხოვროთ
როგორ გაბედე რომ გინდა ბედნიერი მომავალი ხონდეს აწმყოთ და მომავალიც ეგ მაქამდე დადის ძალიან დიდი მადლობა ნოგია ცოტა ისეთი ატიპური ეთერი გქონდა ძალიან დიდი მადლობა გია ჯანდიერს ბოლოს ვიტყვი რომ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელის ნონა ქურდოვანიძის ინფორმაციით ამ დროისთვის ორგანიზაციის ხელხაზზე 12 დაკავებული შესახებ შევიდა ინფორმაცია ადვოკატები მათი ადგილსამყოფელის დადგენას ცდილობენ არავის დავტოვებთ ადვოკატის დახმარების გარეშე წერს საიას ხელმძღვანელი რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ამით დასრულდა და ეს არნიშნავს რომ დასრულდა საქმიანობა უწყვეტად აგრძელებენ ვაგრძელებთ მე ჩემი კოლეგები აუცილებლად გამოყევით რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე რადიო თავისუფლება წერტილი g და მიადევნეთ თვალი ჩვენს პლატფორმებს სოციალურ ქსელებში დიდი მადლობა ჩემს თანაწამყვას დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელებს ყურადღებისთვის აქტიურობისთვის და დროებით მე გემშვიდობებით ხვალამდე ამ რუბრიკით კი ერთი კვირით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება